Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya amma eegaleera. Guyyaanarraa muddeen tokko bara 2022 biyyatti immoo 37 nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu hordoftoota keenya akka muultan. Beellii biyya Somaaliyaa isa hamaadha jedhame mudachuu isaatiin lammiiwwan biyyattii gara Keeniyaatti baqachuuf dirqamamuu isaanii gabaasii nu ga'uusaa muddee tokko waggaa waggaatti guyyaa HIV AIDS'n addunyaa irratti itti yaadatamee ooludha. Qophii fayyaa har'aa turtiisaa har'aa keessatti haalli AIDS Oromiyaa keessatti maalirra jira isa jedhuu fi deebii isiniif laachuuf qophii irra jira. Isa kanaaf kan biroos ni qabna. Addunyaan akkamittiin oolte bafqaadu morodaatu nutti hima.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonoo Guterresiin wal arganii mari'achuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsanii jiru. Antoonoo Guterres kan isaaniin wal argan dura taa'aa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mohaammadii wajjiniin akka ta'e kan ibsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lamman isaanii wajjiniin marii firii qabeessa ta'e taasisuu isaanii eeraniiru. Muummichi ministeeraa ijoo dubbii irratti mari'atan ilaalchisee wanti jedhanii akka hin jirre Kennedy Abaate gabaaseera. Walwaraansa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa ture ilaalchisee haalichi to'annoo jalaa ba'aa akka jiru kan dubbatanii turan Guterres waliigaltee nageenyaa dhiyeenya kana mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame jajuun isaanii gabaasameera. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti misooma bishaanii waarii qabeessa ta'e ijaaruudhaan sagantaa eegumsa beelladootaatii fi kan oolu gargaarsi doolaarii miiliyoonii 23 fi qabxii 95 fandii baankii misooma Afrikaa irraa argamee jira. Gareen baankii misooma Afrikaa muddee tokko bara 2022 ibsa baaseen gargaarsichi kan mirkanaa'e karoora mootummaan Itoophiyaa beelladoota horsiisee bultoota warreen bakka caamsaadhaan hubamanii keessa jiran gargaaruudhaaf baase deeggaruudhaaf akka ta'e beeksiseera. Karoorri misoomsa bishaanii waarii qabeessaa kan Boorana bakkeewwan Elwayyaa, Dubliqii fi Aanaalee Yaabeel keessatti gandaawwan baadiyyaa 62 fi magaalota 12 keessa kan jiraatan namoottan 1,387 walakkaan isaanii dubartoota akkasumas beelladoota 1,975 irratti kan xiyyeeffate ta'uunsaa beekameera. Baankii misooma Afrikaatti daayireekteera misooma bishaaniitiif qulqullinaa kan ta'an Oswaald Chandaa deeggarsi baankii misooma Afrikaa Boorana keessatti rakkina hanqina bishaanii, rakkina qulqullinaatii fi rakkina jijjiirama qilleensaa akka dandamachuun danda'amutti argannaa bishaanii waarii qabeessa ta'e guddisuudhaan hawaas dinagdee uummata Booranaa fooyyessuudhaaf karoora mootummaan Itoophiyaa baafate bira dhaabbachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Karoorri sagantaa kanaa inni jalqabaa waggoottan 4 dhufan keessatti kan hojiirra oolu akka ta'es ibsi garee baankii misoomaa Afrikaa irraa ba'e kun hubachiiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa namoomaa bara 2023 taasisuudhaaf karoorfateef kan oolu doolaara biiliyoonii 51 fi qabxii 5 ramaduu isaa beeksisee jira. Kunis kan bara 2022 wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu 25 dabaluun isaa ibsameera. Akka ibsi dhaabbatichaa jedhetti bara haaraa dhufaa jiru kana keessatti sadarkaa addunyaatti biyyoottan 69 keessatti namoottan gargaarsa barbaadan miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 39 yommuu ta'an kunis bara dhumaa jiru kana wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu namoottan miiliyoonii 65 dabalee jira. Qindeessaan gargaarsa yeroo muddamaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriif balaa hongee fi rooba hamaa Paakistaanii amma gaanfa Afrikaatti jiruun akkasumas lola Yuukireeniin walqabateen namoottan miiliyoonii 100 qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii himaniiru. yoo yarate dhuma bara 2022 namoonni miiliyoonin 200 fi miiliyoonin 22 biyyoottan 53 keessatti argaman hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi akka saaxilamaa jiran kan ibse gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun namoota miiliyoonii 45 ta'anii fi biyyoottan 37 keessatti argaman balaa beelaatii fi saaxilamanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2023 gargaarsi namoomaa addaa isaan barbaachisa jedhee karoorfate biyyoottan 30 keessa Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 15 kan Afrikaa keessatti argamanudha. Hanga'oonni mootummaa Itaaliyaa godaantota biyyoottan adda addaa keessa sababa adda addaatiin baqatanii Liibiyaa keessa turan keessa 114 roobii kaleessaa simachuu isaanii ibsanii jiru. Komishinii Olaanaa Dhimma Baqattootaa yookaan UNHCR namoottan filataman kun dubartoota 24 fi daa'imman umuriin isaanii waggaa 4 gadi ta'e 6 kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Namoottan kun ulagaltummaa argatanii Itaaliyaa seenan kun lammiiwwan Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Kongo Demokiraatik Rippaabiliik, Somaaliyaadhaa fi Eertiraa akka ta'anii beekameera. Sirna simannaa kanarratti UNHCR bakka bu'uudhaan kan dubbatan Kaariyaa Kardooleetti yeroo ammaa baqattoota kolaagaltummaa gaafatanii eeggachaa jiran miiliyoonii 2 keessaa kan milkaa'uu danda'an 40,000 qofa akka ta'e ibsaniiru. Godaantota bidiruudhaan karaa galaana meediteraaniyaa qaxxaamuruudhaan gara biyyoottan awurooppaatti imalan keessa 90,000 Itaaliyaa keessa qubachuun isaanii gabaasameera. Humni waraanaa Chaayinaa yeroo ammaa misaa'eloota nuukileeraa 400 olii akka qabuu fi kunis waggoottan lamman darbanii asii dachaadhaan akka dabale gabaasni haaraa ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookiin Pentaagoon baasee ibsee jira. Gabaasichi akka dabalee ibsetti Chaayinaan bara dhumaa jiru kana keessa misaa'eloota baalaastikii 135 yaaliidhaa fi shaakalii irratti dhukaastee jirti. Kunis misaa'eloota yaaliidhaa fi addunyaa mara irratti dhukaasamanii wajjiniin yemmuu ilaalamu dachaadhaa olii jedhameera. Akka gabaasni waggaa dhimma Chaayinaa irratti Pentaagoon baase ibsutti bara 2035 Chaayinaan misaa'eloota nuukileeraa 1,500 kuusachuu dandeessi. Dura taa'an qindoomina ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteets Maark Miilee Chaayinaan biyya aangoo qabeetti Yuunaayitid Isteets wajjiniin morkattu ta'uu ishee ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Chaayinaa Wei Fengii 7 darbe Kaamboodiyaa keessatti akka ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets Liloyid Oostinitti himanitti walitti dhufeenya Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteets gidduutti dhimmi Taayiwaanii sarara diimaadha. Wallabiinsa guddaa Chaayinaadhaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru keessaa tokko kan ta'e dhimma garba kibba Chaayinaa yemmuu ta'u odeeffannoo Chaayinaan dooniiwwan Yuunaayitid Isteets karaa sanaan akka hin qaxxaamurne taasiftee jirti jedhuu fi kan deebii kennan itti gaafatamaan dhimma pireesii Pentaagoon Birgaadeer Jeeneraal Paat Raayidar gabaasichi dhugaa mitii jedhanii bakka seerri addunyaa nuuf eeyyamu hunda irratti qilleensarra balali'uudhaa fi galaana irras imaluu keenya itti fufna jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Tole oduu addunyaa dhageenye amma gara qophiilee kamisaa irraatiif jennetti dabarra. Caamaa fi beelli yeroo kamirra caalaa bara kana Somaaliyaa miidhee akka lammiiwwan ishee 1,000 gargaarsa barbaacha daangaa qaxxaamuruudhaan gara biyya ollaa sanaa Keeniyaatti dhiyeessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa immoo mooraa baqattoota adda addaaf kan duraanuu baay'ina baqattootaan muddame hanqina dhiyeessiin muddamaa jiru irratti baqattoonni Somaaliyaa baay'ina akkanaan itti dabalamaa deemuun rakkoo jiru akka daraanuu hammeessee dubbatu gabaasa Jumaa Majiingaa Bafqaadutu dhiyeessa.
Raahoo Alii ijoollee ishee 4 wajjiniin Somaaliyaadhaa kaatee bakka dhaabbanni baqattoota kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR isa Keeniyaatti argamu mooraa dadaabiin ga'uu isheeti. Namni waggaa 45 fi haati ijoollee 7 hongeen Somaaliyaa keessatti hammaachaa dhufe akka isheen gargaarsa barbaacha gara Keeniyaatti imaltu ishee taasise. Yommuu isaan karaa nageenya hin qabnerra imalaa turanii dhukaasa banameen kan ka'e ijoolleen ishee 3 harkaa badaniiru.
Gara mooraa baqattootaa dadaabitti yoggaa imallu waan baay'een arge. namoonni beela fi xanneedhaan du'aati turan anas buutiin isaanii dhabames jiru. Ani imala kanarratti ijoollee xiyya sadiitu na jalaa bade. Amma eessa akka jiran hin beeku.
Jettee dubbatte sagalee dadhabaadhaan. Rahoo Alii baqattoota 1,000 lakkaawaman akka haaraatti gara mooraa Keeniyaa keessa jirutti yaa'aa jiran keessaa nama tokko. Mootummaan Keeniyaa godaantonni karaa daangaa Somaaliyaatiin seenanii akka hin galmoomne dhoowwee ture. Garuu UNHCR ji'oottan kana keessa godaantonni haaraan 80,000 ta'anii galmaa'uu isaanii ibsee jira. Dhaabbileen gargaarsaa haalli amma jiru dandeettii gargaarsaa isaan qabanu muddama keessa akka galchaa jiru dubbatu. Gaay Avagunaanoon mooraa UNHCR isa dadaabitti argamutti itti gaafatamaadha.
It has overstretched our work, it has overstretched our resources. Because for the moment this is an operation that's not attracting a lot of donor attention.
Hojii nutti baay'isaa jira. Qabeenya keenya irratti dhiibbaa uumaa jira. Yeroo ammaatti sochiin amma jiru waan hubannaa warreen gargaarsaa laatan hawwate hin fakkaatu. Kanaafuu gargaarsa barbaachisaa ta'e amma dandeenyetti kennaa jirra.
Kogaani Ataanuusii dhaabbata koree lubbuu baraaruu addunyaa kan waliigalaatti itti gaafatamaa dhimma fayyaati. Haala baqattootaa kana ilaalchisee akkana jedhu.
So it's really putting strain on our facilities and on our resources because this population was not planned prior to, I mean like 6-7 months ago.
Dhugaa dubbachuudhaa fi bakka hojii keenyaatii fi waan nuun qabnu irratti miidhaa geessisaa jira. Sababiin isaas ji'a 6-7 dura namoonni kun karoora keessa hin turre. Dhimmi kun dhiyeenya kana yommuu dabalu argine ji'ootan 3 arfan darban keessa.
Waqtaawwan walitti aanan 5 fi ongeen gaanfa Afrikaa mudate waan yaaddessaa ta'edha. Bakkeewwan Somaaliyaa tokko tokko beela keessa seenaniiru. Kanaafuu baqattoonni caalaanii gara mooraa sanaatti ni dhufu jedhamee eegama. Dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa dabalataa gaafachaa jiraatanuusiin hirrina xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa irratti yaaddoo akka qabanii himaa jiru.
We are gearing up for more arrivals, meaning that we are making plans for more arrivals, but we appeal to the international community to really...
Godaantonni caalaatti ni dhufu jennee of qopheessaa jirra jechuun karoora baafachaa jirra warreen dabalataan dhufaa jiranii fi hawaasni addunyaa gama kanatti akka xiyyeeffannaa kennu gaafachaa jirra. Ukraineen dabalatee akka xiyyeeffannaan bakkeewwan birootti kennamaa jiru naannoo kanaaf waan kennamaa jiru hin fakkaatu. Waggootan kanaan dura turaniin godaantota kanaan dura dhufaa turaniin haala mudamaa kanaan dura tureen yommuu wal bira qabne ilaallu jechaadha.
Namootan akka Rahoo Alii 1,000 lakkaawamanu hongeedhaa fi beela baqachaa jiran wanti isaan barbaadan daawoodhaa fi waan nyaatanu qofa jedha gabaasni Juumaa Majaangaa mooraa godaantotaa Dadaabirraa VOA'dhaa fi erge.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa baatii onkoloojisaa darbe nama ogummaa fayyaatiin waggoota 43 fi tajaajila kennanii fi ragaa beekamtii kennee jira. Namni kun obbo Baayisaa Gammadaa Hundeessaa jedhamu. Obbo Baayisaan ogeessonni fayyaa yoo waa dagatan waan lubbuu namatti illee deemu ta'uu waan maluu fi bu'aa maallaqaa hojicharraa argatan shallaguurraa lubbuu namaa baraarsuudhaaf dursa kennuun barbaachisaadha jedhu yennaa gorsan. Naakoor Malkaatuu Amboorraa bakka isaan jiraatan Finfinneetti bilbilee isaan dubbise beekamtii kanaan nan argadha jettanii yaaddanii beektu jechuudhaan gaaffii Naakoor dhiyeesseef deebii kennuudhaan eegalan obbo Gammadaan.
Maqaan koo Baayyisaa Gammadaa Hundeessaan jedhama. Onkoloolessa gaafa 10 jechaa akka lakkoofsa biyya keenyaatti ministeerri fayyaa federaalaadha. Ragaa beekamtii naaf kennee ture. Beekamtiin naaf kenname kunis yeroo dheeraadhaaf ministeera eegumsa fayyaa keessatti hojii ani hojjechaa ture sana sababeeffachuudhaan beekamtii kan lifetime extra ordinary professional service isa jedhu yookaanis immoo bara jireenyaa keessatti tajaajila kenname isa jedhuudhaan beekamtii naa kenne ture. Ani kana dura beekamtii akkasiin argadha yookaanis immoo wanni akkasiittiin yaadha wanni jedhu mataa koo keessa hin turre. Yoon ani waggoota darban afurtamaa ol sektora fayyaa kana keessa hojjechaa tureera. Waggaa dheeraadhaaf barataa hojjechaa deemaan ture. Sadarkaa kilinika xiqqaa tokko geggeessuuti. Qaabeemmoo hanga biiroo fayyaatti immoo ol dhufee sadarkaa naannoottis hamma dipaartimentii yookaanis immoo qajeelcha tokko geggeessuutti ga'eetiin jira. Hamma yoowwanaatti hojii waan hin dhaabeen qabu.
Ogeessa taatanii yeroo callaa tajaajiltanittan isin deebisuu barbaada. Maal fakkaata ture haalli tajaajilatti kennaa turtan sanaan booda hojii ogummaa fayyaa kana keessatti bu'aa ba'iin isin mudate maali?
Gara jalqabaatti yoo deebi'u yaalle gara bara 1970 deebisa baranitti gargaaraa fayyaa ta'ee itti hojii jalqabuudhaaf jalqabe. Bara sana dhaabbati fayyaadha. Bakkan itti dhaladhee ture naannoo Lixa Wallaggaa kana bal'inaan hin jiru. Dhaabbati amantaadha. Waldaan Itiyoophiyaa makkana Yesuus kilinikoota muraasa banee ture naannoo sana keessatti. Kilinikoota banaman kana keessa taanee namoota muraasa taaneeti kan nuti hojjechaa turre. Gamlachuutiin hojjenna. Gama ittisaatiin isin hojjenna. Gama waldaansa kennuutiin isin hojjenna. Gama ittisaatiin ganda keessa deemnee barsiisaa turre. Ittisa dhibee daddarbaa irratti barsiifna. Gama biraadhaan immoo wal'aansa laannaa sababa ta'ee fi lachuusa wal duukaa baannee deemaa turre. Gara mana mootummaatti dhufees booda aanoleen dura turan gurguddaa turan amma garaagara caccabanii haxinnaatan malee kilinika tokkoof lama duwwaa ta'amee ogeessa fayyaa nama lamaaf nama sadii duwwaadhaan qabameet egaa takka miillaan deemnaa takka gaangee yaabnaa. Gara boodanaa mootarsaayikilii isa jedhamu argachuudhaaf carraa argannee egaa mootarsaayikiliidhaan deemne. Garuu bal'ina isaa kan nuti deemne tajaajila talaallii kana gandaa gandatti kennaa turre. Barsiisas immoo gandaa gandatti kennaa kan nuturre miila keenyaan deemuudhaan wanna itti marfee danfisaniillee ittiin deebisanii talaalan dugda keenyatti gatiitti keenyattis baattannee deemnee kana tajaajilaa turre. Yeroon sun yeroo baay'ee rakkisaadha. Wanti mijataan hin turre garuu hojii gaariitu hojjetamaa ture. Ittiin boonna wanna yeroo sana hojjetamaa ture. Hojii qulqulluu ta'e hojii gaariitu hojjetamaa ture.
Tajaajila kana keessatti ammoo kun carraa gaarii ture kunii kanan itti gammadu jettanii wanti isin kaas ta'ee jiraate.
Iddoo bal'aatti nu geessa ani gara waggaa 6 tokkoodha gargaara fayyaa ta'ee gara Calliyaa, gara Deeggii, Gidiillaa, Gogolaa, Dabbasoo iddoo arfan 5 tokko keessa deemeeti kan hojjetaa ture. Akkuma wanni rakkisaan turan yeroo sana wanni gaggaariin turan dhumaadha. Wanni gaggaariin akka yeroo ammaa kana qorichoonni nuti laannu wanneen dhibee fidanii wajjin wal baranii yookaanis immoo amala walii fudhatanii hin jiran sababa ta'e namoonni nuyi wal'aannu baay'een isaanii nuuf fayyu. Shaambuu hospitaala ogummaadhaan hojjetan ture. Limmuu ibaantuu irratti achiitii deebi'ee bulchaa hospitaala Shaambuu ta'eeti kan hin hojjechaa ture. Lixuun Wallaggaa kanatti immoo ramadamee ittaanaas ta'ee itti gaafatamaas ta'ee hojjedheera. Carraa mana barumsaa ammas sadarkaa digirii 2ffaatiif argadhe. Mana barumsaa seeneeti kan hin gara naannootti asii ol dhufe. Yeroo muraasa kan hin ekspertii ta'ee hojjedhe. Qajeelcha tajaajila fayyaaf leenjii itti gaafatamaa ta'eeti kan hin hojjedhe. Isaan kana hundumaa keessatti hojii kootti nan gammada yeroo hundumaadha. Booddana kana yoo argite jette ogeessi fayyaas baay'ate, dhaabbatis baay'ate, manni keessa hojjettu hundumtuus baay'ate, kumulatiif effekti yookaanis immoo bu'aa waliigalaati kan itti argitu. Yeroo sana garuu bu'aa nama muraasaa, bu'aa keef bu'aa nama tokkoo yookaan bu'aa keef bu'aa nama lamaa bu'aadha kan itti argitu sababa ta'eef inni sun baay'ee kan nama onnachiisu ture.
Har'oo jiraa onnannaan sun ogeessa keessa maaliif bade? Akkamiin fiduu dandeenya? Gabaabsinee kaasuu dandeenya?
Gara boodaatti yoo deebine an xinnoo wanni na harkisu tokko hin jiraata gaa akka nama dhuunfaatti maatii kiristiyaana. Keessan aladde guddadde. Gargaaraa fayyaas immoo dhaabbata waldaa kiristiyaanaa keessatti kan baradde. Qaxarri koo jalqabaa kunis dhaabbata waldaa kiristiyaanaa keessatti. Mana amantaa kana keessatti guddachuun koo mana amantaa kana keessatti hojii jalqabuun koo anarratti dhiibbaa fideera yeroo sana. Amma humanity isa jennu yookaanis immoo inni namummaa nama ilaalanii namni walqixxeedha namni waan an barbaade jechuu kun amantaadhaan mataa keessatti akka biqilu godhamee ture. Inni sun baay'ee na gargaareera yeroo sana. Community respect inni jennu yookaanis immoo kabajni uummati nuuf qabus immoo nu dirqisiisa hojii sana akka nuti of kenninee hojjennuuf. Yeroo sana nama of biraa laallu badaan qabnu sababa ta'eef dirqama numatu kaakaa numatu fiiga. Amma xiyyinoo ishee namni yeroo baay'ate jedhu wanti hundumtuu yerootti dhiyaate jedhu wal ilaaluun wal dhaggeeffachuun kun xinnoo ishee namoota kana laaffisaa deema. Inni jedhu mataa keessana jira garuu inni kun waa qorannoo wayii assessment waa barbaadu hin oolu.
Ogeessi fayyaa tokko osoo maal godhee itti milkaa'uu danda'a hojii isaatti?
Naannoon nama dhudhaa. naannoon nama dhudhaa jechuun ollaa kee namoonni jiran hundumtuu amma maatii tokko fudhannee jenne daa'imni maatii tokko maatii keessatti guddatuun sooshaalaayizd taa yookaanis immoo kan inni qaramu maatii keessa jiru sanaan qaramaa deema. Nus xinnoo ishee dura akka sanatti deemaa turre har'a xinnoo nus laafne irraa hojjenne jenne naannoo keenya kun xinnoo ishee dhiibbaa nurratti geessiseera laata isa jedhu shakkiin qaba. Amma xinnoo ishee namoonni bu'aa kana ilaalcha keessa galchuun hin jirre. Hojiidhaaf bu'aa wal bira qabne shallagna taanaan namni yeroo hundumaa gara bu'aatti goruunsaa beekamaadha. Shakkii kootinni kun bu'aas shallaguun haa ta'u gaariidha haa jiraatu garuu hojiidhaaf hawaasichaaf dursa kennuun utuu danda'ameetii gaarii ta'innaa laataa jedheeti kan inni yaada dhuunfaa koo kaasuu yaalu. Hojiin fayyaa yeroo hin kennu hojiin fayyaa xinnoo ishee waa dagannee jennaan lubbuu namaatti adeemu. Hojiiwwan kan biraa fudhattee waa yoo dogongora qabaatee jedhe hin sirrata. Kan keenya garuu waan sirratu hin qabu lubbuu namaatti adeema sababa ta'eef isheen kun mataa namaa keessatti utuu uumamte dursa isa kanaaf kennuun danda'ameeti gaarii ta'a amantaa jedhuun qaba.
Tole obbo Baayisaa Gammadaa hundeessaa guddisnees hin galateeffannaa jabaadhaa.
Fayyaa ta'an jedhanis carraa kana ilaalachuu keessaniif.
Obbo Baayisaa baga gammadani jenna kanumaan qophii torbanii jaallannee gammadaatiin qophaa'u qophii fayyaatti ceena. Muddee tokko guyyaa irraa jechaadha. Wagga waggaatti guyyaawwan dhukkuba HIV AIDS addunyaa irratti yaadatamee ooludha. Mata dureen baranaa walqixxeessu yookiin equalize kan jedhu ta'uun ibsamee jira. Haalli dhukkuba kanaa Oromiyaa keessatti maal fakkaata isa jedhuu fi jaallanneen itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaa kutaa HIV AIDS kan ta'an Dr. Gushaa Ballakoo dubbistee jirti. Akkas jechuudhaan eegalu.
Guyyaa kanatti egaa waggaa irraa gara waggaatti qorannoowwan gara garaa sadarkaa addunyaatti hojjetaman giddugaleessa godhachuudhaan dhaadannoon bara kanaa walqixxeessuu kan jedhu bara 2030 akka addunyaatti indi AIDS yookaan AIDS dhaabachiisuu kan jedhu du'aatii karaa kanaan dhufuu danda'u hambisuu kan jedhu bara 2030 milkeessina kan jedhu galmaaf da'uu kan dandeenyu yoo hawaasa saaxilamaa hunda qixa tokkoon yoo walqixxeessinee ilaalle qofa. Kan jedhu giddugaleessa godhatee hawaasa maarginaalaa gidi ta'e hawaasa tajaajila irraa fagaate bifa tokkoon haa ilaallu jennee nutis hawaasa keenya waliin qaamolee dhimmamtootaa biroo wajjin akka mootummaattis qabannee kan itti deemu ta'uusaa.
Oromiyaa keessatti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi barsiisa yookaan of eeggannoo ta'uu qabu hubachiisuu irratti hojiin hojjetamu maal fakkaata?
HIV/AIDS walqabatee imaammanni akka addunyaattillee akka biyya keenyaa akka naannoo keenyattillee hojiirra oolchaa jirru imaammata 95-3 jedhamu hojiirraa jirra. 95-1 jechuun hawaasa HIV dhiiga isaanii keessa jiru tajaajila gorsaatii fi tajaajila qorannoo kennuufii jechuudha. HIV dhiiga isaanii keessa jiru 95% adda baasuu kan jedhu giddugaleessa godhata. Lammaffaan ammoo namoota adda ba'an kana yaaluu kan jedhu 95% hawaasa kana adda baasnee bira geenyee erga qorannee booda qoricha irra gochuu qabnaa kan jedhu. 95% to'achuu yookaan kontiroolii kan jennu hammi vaayirasii dhiiga isaanii keessa jiru 95% hawaasa HIV dhiiga isaanii keessa jiru isaan bira qaqqabuu qabnaa kan jedhu giddugaleessa godhata. Karaa kanaan waan lama hojjannaa jecha tokkoffaan tajaajila yaalii yookaan kiliinikaal sarvis kan jedhu lammaffaan tajaajila hubannoo uumuuti. Tajaajila kana gargariin baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessumattuu deeggarsi biyyoota alaa fa'aa irraa jijjiiru kunniin xiqqoo sababoota beekamanii fi hin beekamne gara garaatiin deeggarsi hir'achaa dhufuu isaa irraan kan ka'e sadarkaa barbaadamutti sochii hubannoo uumuu kun bakkeewwan tokko tokkotti gubbaadhaa hanga gadiitti caasalee jiran irratti xiqqoo laafaa dhufuu isaa irraan kan ka'e godinaalee irratti magaalota irratti bara darbe kanas hawaasni HIV dagatamaa jiraa jedhee karaa haala kanaan bakkeen itti kaasee jira. Dhimma HIV umuriitti gabaasuu kan dandeenyu dhimma seektara fayyaa qofa goonee osoo hin ta'e dhimma seektaroota hundaa ta'uu waan danda'u qaba. Fakkeenyaaf abbootii gadaa, abbootii amantaa, dargaggoo, dubartii, abbootii qabeenyaa ganna kana qofa marsaa 6-7 kan ta'u hawaasa kan waliin gaggeessineerra jecha. Keessumattuu ilaalcha amanta awun kabate jiru casu ke sat ilalcha ada barmati le budakka fa awun kabate jiru casu ke sat kamulen kunni be budda qaba wante isa wuli klastera budinale afurishan of jalatti qabatu akana ngo konni garabahat igara kibba oromiyat igara gibgalesa oromiyat igara iya oromiyat jenni kara kanan qoqonni itti deema kan jiru fi gama kanalis oji wanno ubi budda jeta ma jiraachu sa gama kanin midiyalen jiru kunni waa'ee HIV yo indubbanne taate afachaatisa itti sasarat yo bannoon kenni taate kara niti itti biroon itti deem san qofaan deem ta'e kara kanamille midiyan oji sa budati akka sojetu qabu kan itti deem ta'u sa
deem sa kana hundumaa keessatti rakkoon isin mudate maali
challenge guddaan gamgama kanaa ni bannoo umurratti nuqunnamaa jiru fi furuuf irratti hojjechaa jirru aadaaleen boodatti hafoo wal qabate hawaasa irratti ammas wanti xiyyeeffannaa barbaadu kan jiru ta'uu isaa tokkoffaa umurii malee heerumni wal qabate yookaan early marriage kan jennu dubartoonni namoota umurii isaaniitti maachi waliin goone hedduudhaafi carraan saaxilamummaa isaanii faffacaatii HIV AIDS kiniinsaa kan jiru ta'uu isaa fuudhaaf heerumaanis wal qabate haadha manaa heddeessanii fuudhuu wal qabate ammas baadiyyaa keessa aadaan kun bakkeewwan baay'ee itti deemaa jiraatu isaa gama biraatiin dirqisiisanii budeebii bittaa wal qabate kunniinis bakkeewwan tokko tokkotti hin jiru jechuun hin danda'amu jechaa kunis immoo gaafa laallu kontiribuushiniin faffacaatii HIV AIDS keessatti qabu ammas kan jiru ta'uusaa kan hin dagatamneeti irratti hojjetamu kan qabu kutaalii hawaasaa walirratti kan hojjetamu qabu ta'uusaa ilaalchi amantaa wal qabatee jirus yeroo ammaa waldaalee garaagaraa keessatti nama HIV dhiigasaa keessa jiru hammi vaayirasii dhiigasaa gadi bu'ee haala gaariidhaan jiru HIV irraa fayyiteetta jedhanii qoricha gargar hin kuuti jedhanii karaa kanaanis namoonni hammi vaayirasii dhiigasaanii keessa jiru yerootti gabaabaa keessatti shuuti godhee ol ba'ee namoota sana hanga ajjeesuutti namoota sana hanga kufaatii qoricha yookaan tiriitimenti feeler kan jennu amma sadarkaa kanaatti fudhachuutti kan geessisaa jiru. Kun dhibee HIV AIDS qofa osoo hin ta'in dhibee sukkaaraa irraa fayyiteetta dhibee dhiibbaa dhiigaa irraa fayyitee jirta jedhanii karaa kanaan dhiibbaa biraallee kan uumaa jiran ta'uusaa sababa kanaan namoonni qoricha lakkisanii hordoffii irraa baduu kunis bakkeewwan gara garaatti nuqunnamee qorannoo geggeessinee kan jirru ta'uusaa.
Dhiyeessii dawaalee farra HIV AIDS ta'an ilaalchisee osochiin jiru maayin?
Akkuma beekamu qorichoonni biyya keessatti oomishamanii miti deeggarsaan qorichoonni kunniin dhiphanii gama biraatiin immoo bitamanii kan dhufamu ni jiru jiruma kanaaf keessumattuu yeroo COVID-19 akkasumas waraana biyya muudatanis wal qabatee kiraayisisii akka addunyaatti jiruunis wal qabatee dhiyeessii qorichaa irratti qorichi dhufuun addaan cituun dhufuun addaan cituun wantoonni akkanaa kunni nuqunnamaa ture. Baay'ee nuqunnamaa ture kan nu qoraa ture keessaa tokko tajaajila akka bifa barbaadame hin kenne kan nu godhaa ture bakkeewwan tokko tokko irratti oduu tajaajilli kennamu oduu ogeessi komitimentii qabu oduu hoggansi kennamu baarii ta'ee jiru oduu tajaajilli illee dhaabbata fayyaa irratti kennamu kan nu qore tokko dhiyeessiidha. Dhiyeessiin sun haa ta'uuti gama ministeera fayyaatiin illee qaamolee garagaraa warra dhiyeessii qorichaa dhiyeessan fakkeenya dhaabbata dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaalaa Itoophiyaa waliin sochiin godhaa turre akkasumas. Akka raayyaatti yookaan torbaaniin taaskii foorsiin ijaaramee isaa wajjin marii gaggeessaa qorichooti torbaan kana qabaman torbaan dhufu akka dhufuu danda'utti karaa kana hojiirra maaliifi dhukkubsattoonni nu bira jiran kunniin modeelota qoricha garagaraa irra jiru warri qoricha ji'a sadii fudhatan ni jiru warri qoricha ji'a jaha fudhatan ni jiru maaliifi akka duraa guyyaa guyyaan namni deebi'ee qoricha fudhachuuwwan akkanaa kunniin ni jiru dhukkubsattoota muraasa irratti yeroo nuqunnamee jira fakkeenyaan qorichoonni pileenii fa'a yeroo gabaabaa keessatti galanii qoricha sakkaayitiin distiribuutii gurguddaa turre intervenshinii akkanaa kanaan wal dhugoone haa ta'u malee dhugumaa dhiyeessiin qorichaa sasteenaa bilchee dandeenya jennee yoo laallamatti ammas akkasan haalli ittiin jiru emergensii mana jechuudha kana ministeera wajjinis dubbannee jirra haa ta'u malee akka addunyaatti fokasii guddaa kan barbaadu dhiyeessii qorichaa milkaneessuu milkama waan ta'uuf qorichaa ture.
Hordoftoota keenya gaaffiif deebiin dooktar Guushaa Balakkoo waliin gaggeessin kana qofa miti torbee itti fufna hagasittuu nagaatti. An jaallannee gammadaati.
Tolega, hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorra qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuula miidiyaa hawaasummaa keenya feesbuukii, tuwiitarii fi inistagiraamii irraa akkasumas yuutuubii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas afaan oromoo.com yoo jettanii argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindaa'e ta'ee siniin bira geesse Tigist Gammeeti. Kamisaa irraa fi istiidiyoo keenya 53ffaa irraa kan isin keessummeessaa ture handubsuu taammeeti booru qophii biraatii walitti deebina. Nagaan keessan haa baay'atu. Nagaatti nuu bulaa.